ya papa akofoa daka asem bi se o amaye free education e wo oman na free education o de ma ye ni wo oman mu waye ade yankopon o sha na onye okese ne mo asem ba akumie nu bi na mpese me kama oman ye nyina yete ye ho asese ye wo nipa bebre wo oman mu ye youth o mako school bi awie a ene ne ne o moda so ti ho a o munya adwuma enye ye ama omabo asesa omabo ko owo oman yi mu de adane adwuma ensese nka wo ye ebi mu de adane adede ewo fom so ahodo ndi ka masra oman penyin senka ebeboa a omo aye sede ebeya adwuma nkasa beba oman yi mu na adwuma no ba oman yi mu a nkwara ne wie school no oman ya adwuma abeye sede ebeya free education no echi no omo be wie nso amebo asesa wo oman mu eba ne sai betimi abo oman ni pa na se ko ba ne se empo ne hu nso anasika enso ema ye ma oman adwuma mba mu dia ene ye de ode mama ye se eye free education no ene ye oma abusuafo anase awofo na nkasa hwe omba na de eye free education oma adwuma mo mra oman mu na se eba no sa dia nipa no ye bo moden ahwe no school wi a obeba no aban so adwuma no wo ho no abenye bi aye wo oman mu eba no se ebe boas ne se free education na nipa no be wi school na so wi school no ba onya adwuma nye no abebo asesa wo oman mu meda wase se obi a wo tie mi ya mi shira so obeye okese adumunti amen.